Ο κύριος Γιάννης Χυριόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κυρία Κεσέγιο, καλησπέρα.
Λοιπόν, κρατάω στα χέρια μου το δελτίο τύπου που στάλθηκε στους δημοσιογράφους με την ολοκλήρωση του συνεδρίου, του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, και πραγματικά σας ζηλεύω και λυπάμαι που δεν μπόρεσα να το παρακολουθήσω, διότι είχατε εκλεκτούς καλεσμένους, κύριε Κυριόπουλε. Τα Οικονομικά της Υγείας είναι ένα θέμα που μπαίνει σε δεύτερη μέρα σε σχέση με την ίδια την υγεία και, και τη ζωή. Ωστόσο είναι μια συνιστόσα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι και η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας συνδέεται πολλές φορές με τα οικονομικά της υγείας. Γενικά, ποιο ήταν το συμπέρασμα που βγήκε σε αδρές γραμμές από το συνέδριο, για να πάμε μετά στα επιμέρους?
Καταρχήν, ναι, πράγματι στο συνέδριο αυτό υπήρχε όλη η επιστημονική κοινότητα από τη χώρα και την Αλλοδαπή. Νομίζω ότι δύσκολα γίνονται τέτοιες συναντήσεις στην Ελλάδα όπου συζητάμε όλα τα θέματα. Όσον αφορά το κύριο και κρίσιμο ερώτημά σας, θα έλεγα ότι είναι για πρώτη φορά στην πρόσφατη υγειονομική αλλά και πολιτική ιστορία του πλανήτη, στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο, δυσεπίλητο πρόβλημα που είναι το αντιστάθμισμα, ισορροπία ανάμεσα στην υγεία και την οικονομία. Ο έλεγχος της πανδημίας είναι συνεκβάνων, είναι ένα εκ των ουκάνευ για να έχουμε μια οικονομία που θα λειτουργήσει στοιχειοδός. Εξάλλου, όλοι οι πολίτες το έχουν βιώσει αυτό τους τελευταίους μήνες. Και αλλά από την άλλη πλευρά, η οικονομία πρέπει να δουλεύει ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί όχι μόνο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά χρηματοδοτεί και ένα σύστημα υγείας το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις προτιμήσεις και στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των πολιτών. Υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι η συζήτηση ήταν εξαιρετική, δύσκολη μεν, αλλά εξαιρετική, και υπάρχει βέβαια και μια αισιοδοξινότητα, και η αισιοδοξινότητα αυτή είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε κάποιες απαντήσεις, οι οποίες κατά τις εκτιμήσεις τις προσωπικές μου αλλά και άλλων συναδέλφων μπορεί να μας δώσουν λύσεις στο πρόβλημα στην επόμενη βραχυπόθερμη περίοδο.
Στο εμβόλιο αναφέρεστε?
Αναφέρομαι στο εμβόλιο.
Ναι.
Στα εμβόλια. Για να είμαι ακριβής, στα εμβόλια.
Στα εμβόλια, ναι. Και είναι το ορθό αυτό. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά. Επειδή δεν γνωρίζω κανέναν πιο έμπειρο από εσάς στη χώρα στα θέματα τα οικονομικά της υγείας, θα μπορούσαμε, κύριε καθηγητά, και είναι μια ευκαιρία η πανδημία, πολύ σκληρή, αλλά ευκαιρία, αν τη δει κανείς θετικά, για κάποια θέματα, θα μπορούσαμε να έχουμε συστήματα υγείας τα οποία να μην είναι πολύ δαπανηρά, αλλά να είναι ταυτόχρονα περισσότερο λειτουργικά από ό,τι είναι αυτό που έχουμε σήμερα, αυτό που βιώνουμε στη χώρα.
Προφανώς. Προφανέστατα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, και νομίζω ότι η πανδημία μας δίνει πολύ δυνατά, πολύ ισχυρά μαθήματα. Το πρόβλημα κυρίως είναι πρόβλημα πολιτικής και κουλτούρας, και όσο πιο γρήγορα αυτό γίνει κατανοητό, τόσο θα μας απελευθερώσει να έχουμε απαντήσεις σοβαρές και συγκροτημένες αντάξιες της συγκυρίας. Για να είμαι πιο σαφής, δεν υπάρχουν συστήματα υγείας τα οποία να είναι ιδανικά ή να μπορούν να αντιγραφούν από μία χώρα σε μία άλλη. Μόνο δογματικοί θεωρούν ότι το αγγλικό σύστημα, για παράδειγμα, είναι καλύτερο και πρέπει να το αντιγράψουμε όλοι, ή το αμερικανικό, ή οποιοδήποτε άλλο. Όλες αυτές οι απόπειρες τις προηγούμενες δεκαετίες, εκτός από γραφικές, κατήντησαν γραφικές, απέτυχαν. Κατά συνέπεια, κάποια χώρα θα διαλέξει για τον εαυτό της αυτό που της πάει σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πολιτών της, των καταναλωτών και των επαγγελματίων υγείας. Εάν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, νομίζω ότι τα πολύχρωμα ψηφιδωτά συστήματα είναι τα καλύτερα και τα πιο ευσταθή διότι έχοντας μια ποικιλία εναλλαγών και σχέσεων ανταλλαγών μεταξύ ασθενών, γιατρών και νοσηλευτών, είναι πιο ευσταθή μέσα στον χρόνο. Και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι όλοι μπορούν να συμμετέχουν, όλοι μπορούν να χωρούν.
Αυτό έχει ένα όνομα τεπώνυμο. Είναι δηλαδή η σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Όχι, αυτό υπονοείται. Τι εννοείται ακριβώς?
Δεν θα το περιόριζε εκεί. Αλλά... νομίζω ότι είναι πολύ περιοριστικό και πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η αγορά εξασφαλίζει αποδοτικότητα, αλλά βλάπτει την ισότητα.
Μάλιστα.
Από την άλλη πλευρά, το κράτος εξασφαλίζει την ισότητα, αλλά δεν είναι καλό στην
ποιότητα.
Στην αποδοτική χρήση των πόρων.
Ναι.
Όμως το πάνω χέρι σε όλες αυτές τις ιστορίες πρέπει να έχει το κράτος και ο κοινωνικός έλεγχος. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουν τα συστήματα υγείας στο έλεος της αγοράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν οι ιδιώτες.
Ναι.
Είτε είναι μεμονωμένοι γιατροί, mm-hmm. είτε είναι μικρές επιχειρήσεις.
Ναι, αλλά με μια χέρι, ισορροπία. Το πάνω χέρι πρέπει να το έχει ο δημόσιος τομέας, είναι το αγαθό. Χέρι.
Και κυρίως τότε με αυτή την έννοια χρειαζόμαστε έναν πιο έξυπνο, πιο ευθύνητο και πιο καλό δημόσιο τομέα.
Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτά όλα τα έχετε μελετήσει οι ειδικοί και έχετε κάνει τις προτάσεις σας. Οι προτάσεις πού πάνε? Πέφτουν σε μια χωάνη? Εις ακούεστε? Δηλαδή πέρα από το ότι ο καθένας θα μπορούσε να πει ότι θέλουμε από τον προϋπολογισμό που κουβεντιάζεται και τώρα, τον οικονομικό, πολύ μεγαλύτερα ποσά χρηματικά να πηγαίνουν στον τομέα της δημόσιας υγείας. Πέρα από αυτό που είναι μία μόνιμη διεκδίκηση και από την πλευρά των λειτουργών της υγείας και από την πλευρά της αντιπολίτευσης κατά κανόνα, πέρα από αυτό, τι άλλο?
Είναι αλήθεια πως σε αυτό το σημείο το οποίο υπενήσεστε και οι οργανώσεις των επαγγελματιών υγείας, γιατρών και άλλων, και η αντιπολίτευση έχει δίκιο. Ότι πρέπει να πάμε σε μια σταδιακή όμως, μελετημένη, τεκμηριωμένη, αύξηση της δαπάνης για την υγεία και κυρίως της δημόσιας δαπάνης για την υγεία, η οποία στην περίοδο των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει στα τυφλά, περάστε κόσμε, πρέπει να γίνει πολύ συγκεκριμένα και οι επενδύσεις που θα κάνουμε εφ' εξής να είναι αποδοτικές και να έχουν επιστροφές, να έχουν όφελος για τους Έλληνες πολίτες.
Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω, επειδή είστε πολλά χρόνια, μα πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον χώρο, τι θα χρειαζότανε από τον προϋπολογισμό μας έτσι ώστε να υπάρχει ένα σύστημα με ευστάθεια, όπως το είπατε, λειτουργικό, ευθύβολο, και να ζήσει και ο Έλληνας μια φορά σαν Ευρωπαίος, με την έννοια του ότι το σέβονται οι υπηρεσίες υγείας, ότι πηγαίνει και δεν περιμένει στις ουρές, ότι λειτουργούν τα πράγματα και παίρνει ένα επίπεδο υπηρεσιών το οποίο είναι αντάξιο αυτών που πληρώνει κιόλας.
Σωστό. Αν και δεν υπάρχει ένας κανόνας, δεν υπάρχει ένα μέτρο γι' αυτό, και απόδειξη αυτού του ισχυρισμού είναι ότι η Ευρώπη με 10-11% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν έχει πολύ καλύτερη, απείρως καλύτερη ιατρική περίθαλψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ξοδεύουν 18, σχεδόν το διπλάσιο. Κατά συνέπεια, οι ποσοτικές εκτιμήσεις έχουν πάρα πολύ ρίσκο, είναι για να κουβεντιάζουμε. Mm-hmm. Είναι δημαγωγικές. Εάν εμπιστευτείτε την εμπειρία μου, την οποία επικαλείστε, θα έλεγα ότι πρέπει να βαδίσουμε σταδιακά και βαθμία, τουλάχιστον στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που σημαίνει ότι από το 5% στο ΑΕΠ, περίπου 9-10 δισεκατομμύρια, που ξοδεύουμε σήμερα για την υγεία, πρέπει σταδιακά, βαθμία, να πάμε στο
7 με 7,5%, δεν είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό πρέπει όμως να το κάνουμε όχι πατώντας ένα κουμπί αυτοματισμού, αλλά πρέπει να το κάνουμε με πρόγραμμα, σταδιακά, ώστε οι επιλογές μας να είναι κυρίως προς την ψηφιακή υγεία και τις νέες τεχνολογίες, πια ο κόσμος αλλάζει, και κυριότατα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αυτό που λέμε δημόσια υγεία. Καλή τεχνολογία, βεβαίως δεν πρέπει να χάσουμε το τρένο της τεχνολογίας, αλλά δεν μας δίνει απαντήσεις όλα.
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία ακούγεται από όλους, συμπολιτευόμενους, αντιπολιτευόμενους, από παντού. Θέλω να σας ρωτήσω, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, γιατί δεν υιοθετήθηκε από καμία κυβέρνηση έτσι όπως της αξίζει? Δεν αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί?
Όχι, πρέπει να σας πω, πρέπει
δεν
να
καταλαβαίνουν τι σημαίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εσάς ποιο είναι το συμπέρασμά σας, ειλικρινά, έχω περιέργεια να ακούσω.
Το αντιλαμβάνονται, αλλά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν είναι ένα πεδίο παραγωγής πολιτικής και οικονομικής υπεραξίας. Είναι μια soft περιοχή, μια μαλακή περιοχή, η οποία δεν συσσωρεύει την τεχνολογία, τη συγκέντρωση κεφαλαίου, την πολιτική και οικονομική δύναμη που συσσωρεύει η νοσοκομιακή περίθαλψη και η δαπανηρή τεχνολογική ιατρική. Αυτό είναι ένα μείζον πολιτικό θέμα, και να μιλήσω λίγο πιο κλασικά, της ύστερης φάσης του καπιταλισμού που διανύουμε.
Μάλιστα.
Κατά συνέπεια, αυτό πρέπει να έχει κάποιος πολύ μεγάλη πολιτική δύναμη και δυναμική, ώστε να υπερβεί αυτούς τους περιορισμούς.
Και τις ιδεοληψίες και το λιγότερο κράτος. Κάνε λιγότερο κράτος αλλού και δώσε στην υγεία. Ξέρω εγώ τι να πω, κύριε Κυριόπουλε. Είναι λίγο απολύτιστα όλα αυτά που συμβαίνουν.
Δεν χρειαζόμαστε ούτε πολύ ούτε λίγο κράτος. Χρειαζόμαστε το κράτος όπως χρειαζόμαστε και τις αγορές όπου αυτές είναι κοινωνικά ωφέλιμες και αποδοτικές.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.